Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 3 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio Dakwah Sunnah di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Ini adalah kajian bagian yang kedua dari tema Berkahnya Kota Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa Kota Madinah itu adalah kota yang suci. Dan kesucian Kota Madinah disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang sudah kita sebutkan. Dan berkat kesucian inilah Kota Madinah akhirnya menjadi kota yang penuh dengan berkah. Dan kita ingin menyambung, kenapa Kota Madinah adalah kota yang penuh dengan berkah? Salah satunya adalah di dalam Kota Madinah terdapat tempat-tempat berziarah yang disyariatkan di dalam syariat Islam untuk berziarah, untuk diziarahi bagi siapa yang datang ke Kota Madinah. Ini salah satu hal yang menjadikan Kota Madinah menjadi kota yang penuh dengan berkah. Karena di dalam Kota Madinah terdapat tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Di antara tempat-tempat tersebut adalah Al-Masjidul Haram. Al-Masjidun Nabawi. Masjid Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajida." Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Tidaklah boleh bepergian dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali ketiga masjid, yaitu yang pertama Al-Masjidil Haram, masjid yang berada di kota Mekah. Yang kedua Masjidi Hadza, yaitu masjidku ini. Yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Ini hadis menunjukkan bahwa keutamaan kota Madinah salah satu sebabnya adalah karena di dalamnya terdapat Al-Masjid An-Nabawi. Dan tidak diperbolehkan seseorang untuk bersusah payah ke masjid bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini saja. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga yang penuh dengan berkah. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah kota ketiga yang suci. Karena di dalam Islam hanya mengenal dua kota suci, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun Al-Masjidil Aqsa lebih tepatnya adalah masjid ketiga yang penuh dengan berkah, bukan kota yang ketiga yang penuh dengan berkah, tetapi dia adalah masjid ketiga yang penuh dengan berkah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Fadlul Madinati wa Adabi Sukkaniha wa Ziyaratiha, keutamaan kota Madinah dan adab-adab orang yang tinggal di dalamnya dan adab-adab berziarah di dalamnya. Yang jelas hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Al-Masjid An-Nabawi, karena kita tidak diperbolehkan untuk bersusah payah bepergian dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid ini. Hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan Al-Masjid An-Nabawi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, dan Imam At-Tahawi di dalam kitab Mushkilul Athar, dan Imam Abu Ya'la dalam kitab kemudian juga Imam Al-Haytami dalam kitab Majma'uz Zawaij, dan beliau mengatakan isnaduhu hasan, hadisnya ini adalah hadis sanad yang hasan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah pada nomor 1648. Hadisnya berbunyi, coba perhatikan, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khayra ma barakat ilaihi ar-rawahilu masjidi hadza wal baitul atiq." Sesungguhnya sebaik-baik perjalanan yang dituju adalah masjidku ini dan Masjidil Al-Haram. Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dipersiapkan untuk dituju oleh orang-orang yang ingin bersafar adalah masjidku ini dan Baitul Atiq. Maka ini sindiran tentunya bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia belum pernah pergi ke tempat yang sebaik-baik tempat yang dipersiapkan untuk dikunjungi, diziarahi, yaitu masjidi hadza, masjidku ini, dan Masjidil Haram. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan Masjid Nabawi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatun fi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Artinya, sebuah salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat di dalam masjid-masjid lainnya kecuali di dalam Al-Masjidil Haram. Ini menunjukkan keutamaan tentang sholat di dalam Masjid Nabawi. Menunjukkan tentang keutamaan sholat di dalam Masjid Nabawi, yaitu senilai dengan 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidil Haram. Dan perhatikan kata salatun di sini, berarti dia adalah salat yang umum. Entah itu salat wajib ataupun salat sunnah. Dan ini hadis juga menunjukkan bahwa tatkala seseorang pergi ke sampai ke Masjidil Haram atau yang disebut dengan Al-Masjid Nabawi, maka orang tersebut sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholat, mendirikan sholat di dalam Al-Masjid An-Nabawi berdasarkan hadis ini. Karena satu sholatnya senilai dengan 1000 sholat. Satu sholatnya senilai dengan 1000 sholat. Kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada yang mengunjungi Al-Masjid An-Nabawi, terutama Raudhah yang akan kita sebutkan nanti, bahwa Al-Masjid An-Nabawi hukumnya yang berkaitan dengan perihal sholat di waktu-waktu yang terlarang sama saja dengan masjid-masjid yang lain. Berbeda dengan Al-Masjidil Haram, bahwasanya Al-Masjidil Haram kita ingin mengerjakan sholat dan tawaf kapan saja dipersilahkan, tidak ada waktu yang terlarang. Adapun Al-Masjid An-Nabawi, maka setelah sholat subuh tetap dilarang untuk mengerjakan sholat. Otomatis apabila ada orang setelah sholat subuh dia ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk dapat masuk ke Raudhah, ya. Kenapa saya katakan dimudahkan? Karena agak sulit, terutama di musim-musim yang penuh seperti musim umrah, musim Ramadan, musim haji, sulit untuk masuk ke dalam Raudhah. Maka kalau dia dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Raudhah, tetapi setelah waktunya setelah sholat subuh, maka pada saat itu dia tetap dilarang untuk mengerjakan sholat di Raudhah tersebut. Begitu juga setelah sholat asar, ya, karena hal tersebut adalah waktu-waktu yang terlarang. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan seseorang untuk sholat di Masjid Nabawi, karena satu sholatnya senilai dengan 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidul Haram. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat 1000 salat itu hitungannya berapa? Misalkan satu hari kita anggap yang wajibnya dari salat adalah 5 kali. Berarti kalau satu bulan berarti kali 30. 150 kali sholat. Ya, 150 kali sholat. Nah, ini adalah 1000 sholat. Satu sholat senilai dengan 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain, kecuali Al-Masjidil Haram. Kalau 150 kali 1 tahun, kali 12 berarti 1800. Nah, berarti orang yang 1 kali sholat di Masjidil Nabawi, maka dia seperti sholat sekitar setengah tahun di masjid-masjid lainnya. Setengah tahun di masjid-masjid lainnya. Atau 3/4 tahun di masjid-masjid lainnya. Karena oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mendirikan sholat di Masjid Nabawi apabila kita sampai ke sana. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain tentang keutamaan Al-Masjid An-Nabawi, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Busiri dalam kitab Miswahuz Zujajah. Kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalik fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatanginya kecuali untuk sebuah kebaikan yang dia ingin pelajari atau ingin mengajari, maka dia sekedudukan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang datang untuk selain itu, maka dia seperti seseorang yang melihat kepada perhiasan orang lain. Artinya dia sangat rugi. Dan ini keutamaan Al-Masjid An-Nabawi. Siapa yang mendatangi untuk Masjid Nabawi untuk belajar atau untuk mengajar sebuah kebaikan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menyebutkan beberapa tanbih, beberapa peringatan tentang keberkahan Al-Masjid An-Nabawi. Beliau mengatakan, saya bacakan bahasa Arabnya, al-awwalu anna at-tad'ifa li ajri as-salati fihi bi aktsara min alfin laisa muqayyadan bil fardhi dunan nafli. Ketahuilah bahwasanya yang pertama, bahwa pelipatan pahala menjadi 1000 salat di masjid-masjid di dalam masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidil Haram itu tidak terbatas salat wajib saja, tidak salat sunnah, wala bin nafli dunal fardhi, atau tidak terbatas salat sunnah selain salat wajib, ballahuma jami'an. Akan tetapi pelipatan pahala tersebut untuk kedua sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, akan dilipatkan pahala. Kenapa demikian? Li'itlaqi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sholatun. Karena kemutlakan, keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut salatun, salat di masjidku ini. Salat apa? Baik itu salat fardu atau salat sunnah. Salat fardu senilai dengan 1000 salat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Salat sunnah juga senilai dengan 1000 salat di masjid dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidil Haram. Atsani, yang kedua kata beliau, anna tad'if al-warida fil hadith laysa mukhtassan fil buq'ati allati hiya al-masjid fi zamanihi sallallahu alaihi wa sallam bal lahuma wa likulli ma udhifa ila al-masjid min ziyadatin. Artinya, pelipatan pahala yang disebutkan dalam hadis tadi tidak khusus untuk sebuah tempat yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Yang kalau kita lihat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lebarnya itu kalau dari meter 4 persegi 2475 meter persegi saja, bukan, kata beliau, bukan itu saja, akan tetapi ya juga di dalam setiap yang ditambahkan dari perluasan-perluasan Masjid Nabawi. Wa yadullu ala dhalika anna al-khalifataini ar-rashidaini Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma zada al-masjida min al-jihah al-amamiyah. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa dua khalifah yang baik dari Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma mengadakan perluasan dari arah depan, ya, mengadakan perluasan dari arah depan Masjid Nabawi. Wa minal ma'lum anna al-imama was-sufufa allati talihi fi ziyadati kharijul masjid alladhi kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kita ketahui bersama kalau ditambah bagian depan maka otomatis imamnya sholat di depan, ya. Ini otomatis bahwasanya menunjukkan penambahan pelipatan pahala pun termasuk di dalamnya perluasan-perluasan, baik di depan, di samping kanan ataupun samping belakang. Ya, falaula anna ziyadata laha hukmul mazid lama zada hadzanil khalifatan al-masjid min al-jihatil amamiyah. Kalau seandainya pelipatan pahala ya tidak mempunyai hukum tambahan, artinya di perluasan pun tidak mendapatkan perlipatan pahala, maka niscaya dua khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma tidak akan menambah perluasan masjid ke depan. Waqad kana as-sahabatu fi waqtiha mutawaffirin wa lam ya'taridhu ahadun ala fi'lihima. Dan para sahabat pada waktu itu masih sangat banyak dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengingkari atas perbuatan mereka berdua. Wa huwa wadhihud dilalah ala anna at-tad'ifa laysa khasan bil buq'ati allati kanat hiya al-masjid fi zamanihi sallallahu alaihi wa sallam. Maka ini menunjukkan pendalilan yang begitu jelas bahwa pelipatan pahala bukan pada masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya saja. Kemudian tanbih yang ketiga, peringatan yang ketiga terhadap berkahnya kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan, fil masjidi buq'atun wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha rawdatun min riyadil jannah. Di dalam masjid terdapat sebuah tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia adalah rawdah, taman dari taman-taman surga. Wa dzalika fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Artinya, di antara rumahku dengan mimbarku terdapat rawdah, taman dari taman-taman surga. Maka Beliau mengatakan, Syekh Abdul Muhsin mengatakan, wa takhsisu ha bihadzal wasfi duna ghairihi minal masjid yadullu ala fadliha wa tamayyuziha. Artinya, dan pengkhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini tidak menyebutkan sifat-sifat bagian-bagian yang lain dari masjid, maka ini menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan dari raudhah tersebut. Ya, pengkhususan penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, maka ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan tempat tersebut, yaitu yang disebut dengan raudhah. Dengan apa kita mengkhususkan dan memuliakan tempat tersebut? Beliau mengatakan dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, jika dilakukan di dalamnya tidak menghasilkan atau menyebabkan bahaya kepada seorang pun. Adapun sholat wajib, nah ini perhatian kepada yang suka di dalam raudhah. Sholat wajib, maka pelaksanaan sholat wajib, ya, di sab-sab pertama lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Artinya, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf pertamanya, dan seburuk-buruknya adalah saf yang paling terakhir. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu illa an yastahimu alai lastahamu alai." Artinya, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan di sab pertama, kemudian ia tidak mendapati kecuali harus berundi atas sab pertama dan pengumandangan azan tersebut, maka niscaya mereka akan berundi. Menunjukkan bahwa sab pertama, ya, di dalam masjid manapun itu lebih utama. Maka untuk sholat-sholat wajib di Masjid Nabawi, sab pertama lebih utama dibandingkan raudhah. Adapun kalau ingin mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat-sholat sunnah, seperti berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, maka dia dipersilahkan untuk di raudhah, ya, di raudhah, asalkan tidak membahayakan bagi kaum muslim yang lain. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa kita memberikan kesempatan kepada kaum muslim yang lain agar dia memberikan kesempatan kepada kaum muslim yang lain agar seseorang tersebut mengetahui bahwa kaum muslim yang lain pun ingin mengerjakan sholat di raudhah. Kemudian tanbih yang keempat, peringatan yang keempat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, "Idza imtala al-masjidun nabawiyyu bil musallin, faliman jaa'a mutaakhiran an yusalliya fi syawari'i bi salatil imam fil jihati tsalats ghairi al-jihati al-amamiyah, wa yakunu lahu ajru salatil jamaah. Amma at-tad'if bi aktsara min 1000 fa innahu khassun biman kanat salatuhu fil masjid." Fi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjidil haram. Jika Masjid Nabawi terisi penuh dengan orang-orang yang salat, maka bagi siapa yang datang belakangan terakhir, hendaklah dia salat di jalan-jalan berimaman dengan imam yang ada dalam Masjid Nabawi, baik dari sisi kanan, sisi kiri, ataupun sisi belakangnya. Dan tidak boleh sholat di depan imam. Dengan seperti itu dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetapi Adapun pahala, pelipatan pahala 1000 salat, ya 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain, maka ini hanya didapat bagi orang yang salat di dalam Al-Masjid An-Nabawi. Berdasarkan kejelasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tadi, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidul Haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang salat di jalan-jalan, maka dia berarti belum salat di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia tidak mendapatkan pahala pelipatan tadi. Baik. Kemudian tanbih yang kelima, yaitu syaa'a 'inda katsirin minan nas anna man qadima al-madinati man qadima ila al-madinati fa'alaihi an yusalliya 40 salatan fi masjidir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, telah tersebar di tengah manusia bahwa barang siapa yang datang ke kota Madinah, hendaknya dia salat di Masjidil Nabawi sebanyak 40 salat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal 'adzab." Wabari aminan nifa. Barang siapa yang sholat di masjidku ini sebanyak 40 sholat, dia tidak pernah tertinggal satu sholat pun, maka dituliskan untuknya terlepas dari api neraka, selamat dari siksa, dan terlepas dari sifat kemunafikan. Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ahli hadis, mengatakan, wahuwa hadithun da'if la taqumu bihil hujjah. Dia adalah hadis yang lemah, tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Balil amru fi dzalika wasi'. Bahkan perkara dalam hal ini adalah umum, luas, bebas. Walaisa man qadima al-Madinah mulzaman bi salawatin muayyanah fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Bal kullu salatin fihi khairun min alfi salah duna tahdidin aw taqyidin bi salawatin muayyanah. Barang siapa yang datang ke kota Madinah, maka dia tidak terikat dengan sholat-sholat tertentu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, setiap sholat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat tanpa ada pembatasan ataupun ikatan dengan sholat-sholat tertentu. Baik. Kemudian tanbih yang keenam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ubtuliya katsirun minal muslimin fi katsirin minal aqtar al-islamiyah bibina'il masajidi 'alal qubur. Artinya, kebanyakan dari kaum muslim dihinggapi sebuah penyakit di penjuru-penjuru daerah-daerah Islam dengan penyakitnya, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Au dafnul mauta fil masajid, menguburkan masjid di dalam menguburkan jenazah di dalam kuburan. Wa qad yatashabbathu ba'dhum li taswighi dhalika bi wujudi qabrihi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi. Dan sebagian orang bersandarkan akan perbuatan tersebut dengan keberadaan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid beliau. Maka beliau mengatakan, wa yujabu an hadhihi syubhah bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi bana al-masjid awwala qudumihi al-Madinah. Dijawab akan hal ini adalah bahwa nabilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membangun masjid, Masjid Nabawi, ketika beliau sampai ke kota Madinah. Ya. Wabana buyutahu allati taskunuha ummahatul mu'minin bijiwari masjidihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun di arah timur Masjid Nabawi, rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, di samping masjid, ya, di arah timurnya. Wa minha baitu Aisyah, dan di antara rumah-rumah tersebut adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha alladhi dufina fihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka tadi kita sudah sampai kepada peringatan yang keenam yang berkaitan dengan Al-Masjid An-Nabawi, bahwa kita sebutkan kebanyakan dari kaum muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, yaitu membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam masjid. Dan mereka melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena berdalih bahwa kuburan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid beliau. Maka bisa dibantah ataupun dijawab dan diterangkan tentang syubhat ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membangun masjid Nabi tatkala beliau datang ke kota Madinah. Kemudian setelah itu beliau membangun di samping timur Masjid Nabi. Kalau kita menghadap kiblat, ini Masjid Nabi, maka di samping timurnya, bagian kirinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun rumah istri-istri beliau. Di antara rumah tersebut adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha yang dikubur di dalamnya nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian rumah tersebut seperti semula, seperti dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di luar masjid di zaman khalifah-khalifah yang rasyidah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, sampai kepada zaman Muawiyah dan sampai kepada zaman khalifah-khalifah dua setelah Muawiyah radhiyallahu anhum. Dan di tengah-tengah kekhalifahan Bani Umayyah terjadilah perluasan masjid, yaitu lebih tepatnya di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang waktu itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan akhirnya karena perluasan tersebut, dan tepatnya pada tahun 88 Hijriah, waktu itu sahabat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang masih hidup, semuanya sudah meninggal yang tinggal di kota Madinah. Akhirnya dimasukkanlah rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam masjid. Ya, ke dalam masjid. Jadi terlihat jelas bahwasanya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya tidak di dalam masjid, tetapi di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan terlihat jelas pula bahwa ketika perluasan yang dilakukan oleh Umar, ya, itu dilakukan di bagian utara, kemudian dilakukan di bagian barat, dilakukan di bagian selatan, tidak dilakukan di bagian timur. Kenapa? Karena di situ terdapat kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ketika perluasan Utsman bin Affan dilakukan di bagian utara, barat, selatan, tidak dilakukan di bagian timur. Sampai akhirnya pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang waktu itu Al-Walid bin Abdul Malik, yang gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang pada waktu itu tidak ada seorang sahabat pun yang masih hidup di kota Madinah. Karena kalau seandainya ada seorang sahabat yang masih hidup di kota Madinah, niscaya akan dilarang oleh sahabat tersebut. Karena di sana terdapat hadis-hadis yang muhkamah, hadis-hadis yang sangat jelas, yang mana hadis-hadis tersebut tidak menerima penghapusan hukum, ya, yang menunjukkan akan keharaman menjadikan kuburan di dalam masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, maksud saya menjadikan kuburan sebagai masjid. Di antaranya yaitu hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi wafatihi bi khamsi layal. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal. Sami'tu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhuma anhu Rasulullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda, aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagiku dari kalian seorang kekasih, seorang teman yang sangat dekat. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku khalil sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan kalau seandainya aku menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar seorang khalil. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Wahai kaum muslim, ayolah terima hadis ini. Apa jawaban kita nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni anhaakum an dzalik." Aku larang kalian untuk itu, yaitu membuat kuburan-kuburan sebagai masjid. Apa jawaban kita nanti? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Dan seperti yang saya ucapkan bahwa hadis ini tidak menerima naskh, tidak ada hukum penghapusan. Karena setelah beberapa hari keluar dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika didatangi kematian dalam keadaan sakaratul maut, beliau masih sempat-sempatnya memperingatkan dengan keras kepada umatnya untuk tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ingat, ketika dalam keadaan sekarang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan didatangi kematian, maka beliau meletakkan kain di atas wajah beliau. Apabila sesak nafas beliau, beliau buka kain tersebut dari wajah beliau. Dalam keadaan seperti itu, jadi beliau selalu seperti itu. Tutup, tutup, kemudian buka, tutup, buka. Dalam keadaan seperti itu, beliau sempat-sempatnya bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan apa yang beliau apa yang mereka lakukan agar tidak dilakukan oleh umatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis ini dari Aisyah, dari Abdullah bin Abbas, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhum adalah hadis muhkamatun, kata Syekh Abdul Muhsin. Hadis yang begitu tegas, la taqbalun naskha bihalin minal ahwal, tidak menerima penghapusan hukum bagaimanapun. Kenapa? Karena hadis Jundub di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Aisyah dan Abdullah bin Abbas di akhir-akhir detik-detik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka tidak diperbolehkan seorang pun dari kaum muslim, baik itu personal ataupun secara berjamaah, meninggalkan hadis-hadis yang sudah jelas begitu, yang sangat tegas, ya. Kemudian tidak diperbolehkan seseorang berpindah kepada amalan apa yang terjadi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ya, yang jauh puluhan tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, beberapa tanbihat, peringatan-peringatan keras tentang keberadaan Al-Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menambahkan sedikit tentang Masjid Nabawi, bahwa di dalam masjid, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, maka di sana ada kubah. Kubah-kubah. Perlu diketahui bahwasanya yang pertama kali meletakkan kubah di Masjid Nabawi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baru ada kubah tersebut pada tahun 678 Hijriah. Yang pertama kali meletakkan kubah di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah Sultan Qalawun As-Salihi. Sultan Qalawun As-Salihi, ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di setelah itu di kepemimpinan Turki Utsmani, baru kubah tersebut dicat hijau. Jadi 700 tahun hampir sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam baru ada kubah hijau. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lawang Nabi Muhammad SAW yang membangun masjidnya. Kemudian Rasulullah SAW dikuburkan bukan di dalam masjidnya. Maka ya salah besar kalau seandainya yang dijadikan sebagai ikon dari Masjidil Nabawi adalah kubah hijaunya. Bukan. Akan tetapi kubah hijau tersebut jauh sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam 700 tahun di zaman para sahabat, sebaik-baik masa tidak pernah ada kubah tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di tahun 1265 di masa kepemimpinan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani pada abad ke-13 Hijriah, ya. Akhirnya di Masjid Nabawi dibuat seluruhnya kubah-kubah-kubah-kubah. Sekitar ada 170 kubah. 170 kubah. Kemudian di zaman Raja Fahad di Kerajaan Arab Saudi sampai sekarang, maka kubah-kubah tersebut akhirnya dijadikan kubah-kubah yang dia bergerak dengan mesin yang digerakkan dari bawah Masjid Nabawi. Sekitar ada 27 kubah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Masjid An-Nabawi ada mihrab Nabi. Ya, ada mihrab Nabi. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16 bulan pertama beliau sholat menghadap Al-Masjidul Aqsa. Dan Al-Masjidul Aqsa adalah menghadap ke 180 derajat berbalik dari kiblat sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, masih banyak beberapa pengetahuan tentang berkahnya kota Madinah. Akan tetapi karena waktu yang sudah masuk kepada sesi pertanyaan, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan lain kita akan membahas berkahnya kota Madinah insyaallah pada bagian yang ketiga. Dan saya persilahkan kepada Akhi Ari hafizahullah ta'ala untuk masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka itulah kajian berkahnya kota Madinah bagian kedua. Dan insyaallah ta'ala kita akan sambung pada bagian yang ketiga, membicarakan hal-hal yang lain yang merupakan keberkahan kota Madinah, seperti misalkan keberadaan Masjid Quba, kemudian tiga kuburan yang disyariatkan untuk diziarahi ketika kita sampai ke kota Madinah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.